Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Găsit, dragi ascultători, din nou pe Frecvența Speranței, în cadrul emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună. Alături de mine, regia tehnică, este colegul meu, Valentin Bogdan, iar împreună cu mine, ca invitat, se află astăzi pastorul Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în 2.
Bun regăsit!
O primă întâlnire din luna iulie la emisiunea Pași în 2 și așa cum cred că v-ați obișnuit deja cei care sunteți ascultători fideli, alături de noi se află astăzi pastorul Romică Sârbu, venit special să răspundă întrebărilor ce vă frământă pe dumneavoastră legate de viața de familie. Așa cum știți, avem un număr de telefon la care ne puteți suna în direct pentru a adresa întrebări, pentru a ne relata poate povești de viață, probleme cu care vă confruntați, ce țin de viața de familie și la care ați avea nevoie de un sfat. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon, iar pentru cei cărora le este mai ușor să scrie, avem la dispoziție și o adresă de e-mail, pașin2@rvs.ro. Avem deja câteva întrebări primite din partea ascultătorilor noștri, dar avem și o întrebare rămasă restantă din emisiunea trecută, când am dezbătut pe larg un subiect important ce ține de intimitatea fizică dintre cei doi soți. Rămăsesem atunci datori cu următoarea întrebare, cu care, de fapt, vom și încheia acest capitol deocamdată al intimității fizice. Probabil că vom reveni la acest subiect atunci când întrebările vor fi cele potrivite. Ce anume blochează relația fizică, relația intimă dintre cei doi soți?
Adevărul este că atunci când vorbim de relația intimă, de obicei trecem peste subiectul lucrurilor care frânează, creează dificultăți. Și m-am gândit la două mari direcții. În primul rând, sunt anumite lucruri care inhibă relația intimă și sunt anumite lucruri pe care le-am numit bariere. În primul rând, aș vrea să ne ocupăm de inhibatori. Dacă nu suntem atenți la inhibatori, s-ar putea să ajungem la conflict în familie, să pierdem interesul pentru relația fizică, intimă între cele două persoane și să ajungem la răcirea relației. Când vorbim de inhibatori, ne gândim în primul rând la inhibatori fizici. E posibil ca uneori să existe disfuncționalități în relația intimă între cei doi pentru că există oboseală. Atunci când se dedică și au timp pentru relația intimă, sunt obosiți. De asemenea, în cadrul inhibatorilor fizici, putem aminti suferința, poate că
o boală temporară.
E o boală temporară, este o durere de spate, de cap, o greață. De asemenea, vorbim de medicamente. Poate că anumite medicamente au efect asupra dorinței, asupra comportamentului fizic normal, natural. Pot fi anumite modificări hormonale, ca de exemplu atunci când ea alăptează, când intră în perioada de menopauză. Toate aceste lucruri intră la inhibatori fizici de care trebuie să ținem cont. Poate că trecem prin o perioadă mai delicată în ceea ce privește relația intimă, pentru că sunt anumiți inhibatori de natură fizică. Pe de altă parte, vorbim de inhibatori mai serioși, mai adânci și mai greu de recunoscut. Sunt inhibatorii psihologici. Lipsa unei stări emoționale bune. De exemplu, sunt foarte stresat, sunt foarte stresată, iar aceasta mă inhibă pur și simplu. Nu pot să fiu eu însumi ca persoană, nu îmi pot deschide sufletul, inima, nu mă pot comporta normal. Apoi, tot la capitolul inhibatorii psihologici, putem aminti respect de sine coborât. Trebuie să fim conștienți că relația intimă în familie suferă, este afectată atunci când unul dintre parteneri are o imagine de sine coborâtă, un respect de sine deteriorat. Pe de altă parte, aș putea să mai amintesc educația sexuală deficitară, care te face să fii nejustificat poate pudic, nejustificat, poate nu vrei să discuți anumite lucruri. Pentru
vorbim
că nu...
și de o lipsă de informare, de
exact,
multe
exact, lipsă
ori.
De educare, de informare, cu siguranță. Poate complexe fizice, fie sunt complexat în ceea ce privește corpul meu, fie că sunt prea slab, fie că sunt prea am pus kilograme, fie că nu sunt prea frumos, frumoasă, temir ce alte complexe fizice poate avea omul. De asemenea, putem vorbi de inhibatori relaționali care stau în mâna noastră. Dacă inhibatorii fizici oarecum sunt independenți de noi, dacă inhibatorii psihologici țin de ceea ce mi se întâmplă, de imaginea de sine pe care o am.
Și unde este mai mult de lucrat,
exact,
sau se rezolvă mai greu aceste probleme.
Inhibatorii relaționali sunt la îndemâna fiecăruia, adică de a-i rezolva. Ca de exemplu, lipsa afecțiunii și a tovărășiei. Dacă cel de lângă tine, ea, el, nu simte afecțiune și simte că relația intimă este ceva mecanic, nu se poate deschide, nu se poate bucura. Și dacă el nu se poate bucura sau ea, nici tu nu te poți bucura. Pe de altă parte, putem aminti absența încrederii. Relația intimă autentică nu o poți avea cu cineva în care nu ai încredere. De aceea familia, prin excelență, este o unitate creată de Dumnezeu pentru încredere, a încrederii. Și când nu este încredere, relația intimă suferă. Sau putem vorbi de gelozii nerezolvate. Ai simțit, ai mers tu la o întâlnire publică și ai văzut că soțul tău parcă se uită la o doamnă mai atent, sau soția ta parcă schimbă privirea, privirea ei se întâlnește cu privirea altui domn și te simți puțin gelos. Și aceste gelozii nerezolvate afectează relația intimă. De asemenea, nesiguranță, lipsa angajamentului. Ai simțământul că soțul tău, soția ta, nu este legat de familie neapărat și pentru el relația intimă sau pentru ea este un fel de afacere, iar tu îți dorești ca să simți că el este angajat, adică dedicat familiei, legat de familie, și atunci relația intimă crește dacă există angajament. Sau o comunicare slabă, sau lipsa intimității, lipsa respectului. Și vreau să spun doar câteva cuvinte la capitolul lipsa respectului. Când nu este respect, dați-mi voie să vă spun, că nu te simți în largul inimii să te deschizi, să te bucuri de ceea ce e normal să te bucuri. Pentru că interpretezi tot ce se întâmplă ca fiind o aluzie, că nu fac lucruri respectabile.
Sau un atac direct vedic, la persoană.
Exact, sau un atac direct la persoană, ceea ce este important. Deci, recapitulez în scurt. Am amintit inhibatori care țin de partea fizică. Trebuie să ținem cont de ei. Sunt obosit, sunt stresat, iau medicamente. Să îndepărtez acești inhibatori fizici.
Sau să-i accept pentru un timp.
Exact.
Și din partea partenerului să am înțelegere pentru o perioadă.
Exact. Pentru un timp. Bine spus. Apoi sunt inhibatori psihologici, care țin de imaginea de sine și trebuie să mă gândesc cum să-mi o rezolv.
Pentru că aceste chestiuni cu siguranță au repercursiuni nu doar asupra intimității fizice dintre cei doi parteneri, ci și în alte aspecte
în sine. Corect.
Din viață pe care poate nu le sensizezi.
Corect. Apoi am amintit inhibatori relaționali, care țin de felul în care cei doi relaționează unul cu altul, cum ar fi încrederea, respectul, angajamentul. Apoi aș aminti inhibatori situaționali. Adică în anumite situații, relația intimă nu funcționează cum trebuie, pentru că sunt inhibatori situaționali. Ca de exemplu, lipsa spațiului privat. De obicei, doamnele, și ar trebui să simtă și domnii, dar simt nevoia de un spațiu privat pentru relația intimă. Deci, lipsa spațiului creează anumite frustrări, te simți inhibat.
Un disconfort,
sigur. Sau atmosfera nepotrivită. Nu e timpul potrivit, sunt anumite distrageri, copiii care pot intra, pot bătea la ușă, televizorul, computerul, telefonul. Deci trebuie să ținem cont. Nu trebuie să aruncăm remarci. Da, hai, dragă, hai, dragă, nu fi așa sensibilă. Suntem oameni. Și faptul că avem sensibilități ne diferențiază de, dați-mi voie să spun, animale. Că suntem oameni cu suflet, cu sentimente, cu emoții, cu rațiune. Și, deci, putem aminti inhibatori situaționali. Apoi putem aminti o categorie mult mai serioasă care necesită terapie psihologică. Această categorie aș putea o numi inhibatori care țin de experiențe traumatizante din copilărie, care trebuie neapărat tratate.
Despre lucrurile acestea este bine să se vorbească înainte de căsătorie sau vezi dacă vor ieși la iveală în momentul în care ești pus în fața relației intime?
Bună întrebarea. De dorit, înainte. Însă trebuie să recunoaștem că multe cupluri care se formează de obicei nu prea vorbesc de aceste probleme care sunt adânci. Nu prea te simți în regulă să spui prin ce ai trecut tu, că ești afectat, că ești
traumatizat. Asta pentru că tu te crezi puternic,
exact.
Și crezi că ai trecut peste sau poate ești apăsat de un puternic sentiment de rușine, de vinovăție. De obicei, traumele acestea sunt asociate cu vinovăția, cu rușinea.
Corect, așa este. Aceste lucruri le-aș putea aminti. Poate că ai fost victima vreunui abuz, iar aceasta a creat o traumă. Ar trebui rezolvată. Sau poate că ai anumite cicatrici emoționale care pot împiedica exprimarea sexuală liberă, neinhibată, pentru că părinții, frații, prietenii s-au comportat poate nepotrivit cu tine, te-au înjosit tot timpul și s-a creat un anumit complex, o inhibare și este o traumă psihologică pe care ar trebui să o rezolvi, să o depășești cu Dumnezeu, fiind ajutat ca persoană de un terapeut, de un prieten, de un pastor.
Și cu multă înțelegere din partea partenerului, pentru că este foarte posibil ca acesta din urmă să fie la rândul său nemulțumit și frustrat de situația în care se află și să ajungă chiar să reproșeze lucrurile acestea.
Sigur. Deci am amintit câțiva inhibatori fizici, psihologici, situaționali, traume ale trecutului. Am ajuns la punctul în care putem vorbi de bariere. Vă aduceți aminte când mergeați cu mașina, drumul e liber, dar la un moment dat se aprinde acolo două lumini roșii, se lasă o barieră, te oprește. Ai vrea să mergi înainte, te grăbești, dar nu se poate. Bariera a căzut în fața ta, spun lucrul acesta. Deci, la fel și în relația intimă, sunt anumite bariere care împiedică, jenează, creează un disconfort, o neîmplinire, o lipsă a satisfacției. Iar la capitolul acesta aș aminti câteva tipuri de bariere. Lipsa cunoștințelor. Adică nu prea ești informat despre fazele excitației sexuale și ai impresia că totul se întâmplă așa, instantaneu, dacă ești bărbat, că soția ta se comportă, gândește ca tine, ca bărbat și nu cunoști fazele.
Sau e vorba de niște așteptări nerealiste.
Exact, așteptări nerealiste, cu siguranță. Tot la capitolul lipsa cunoștințelor, nu ești conștientă de importanța mânghierilor, a preludiului, dați-mi voie să spun așa. Apoi o a doua barieră, lipsa dorinței. Nu sunt recunoscute dorințele sau deosebirile de dorință, că bărbatul, dorința bărbatului este într-un anumit fel și dorința femeii diferă. E tot dorință, dar diferă în ceea ce înseamnă manifestare, modul în care se ajunge la o dorință puternică. Lipsa dorinței este o barieră. De asemenea, mai pot aminti câteva bariere. Lipsa responsabilității. Ce presupune lucrul acesta? Nu se programează timp pentru delectare și pentru conexiune emoțională. Ne grăbim, trebuie să ne grăbim. Avem și alte lucruri de făcut, probleme de rezolvat. Când nu este un timp relaxat, pus la dispoziție, e stres, e grabă, lucrul acesta se încadrează la barieră.
Sau este oboseală.
Exact, oboseală. Deci, lipsa responsabilității. Nu mă comport ca o persoană responsabilă. E o datorie pe care trebuie să o depășim, să o îndeplinim, dar este o responsabilitate care ține de relație, de faptul că mi-e soț, mi-e soție. Tot aici putem aminti că această relație nu este asumată ca responsabilitate pentru propria împlinire. Adică tot timpul în relația intimă sunt axat pe ce mi se dă. Nu sunt conștient de faptul că și eu sunt responsabil pentru mine, pentru împlinirea mea, pentru bucuria mea. De asemenea, o ultimă barieră pe care aș putea o aminti este folosirea greșită a relației intime. Ca de exemplu, folosesc relația intimă ca mijloc de coerciție, manipulare, control. Primești dacă.
Sau pedeapsă.
Sau pedeapsă. Nu ar trebui să fie asta, sub nicio formă. Sau folosirea relației intime ca substitut pentru afectivitate și atașament. Păi cum, dragă, nu sunt eu afectuos?
Nu ți arăt eu că te iubesc?
Dar arăt doar când ajung în dormitor și doar în acea perioadă. Restul sforăi și mă culc. Mă, normal, mă culc că sunt în dormitor. Dar atunci când relația intimă este un substitut pentru afectivitate, pentru atașament...
Și pentru restul intimităților.
Și pentru restul intimității e ceva în regulă. Adică soția sau soțul, că se mai întâmplă uneori și așa, se simte folosit. Nu simte că e ceva, un punct culminant al dragostei dintre cei doi. Se simte doar folosit. Sau folosirea relației intime ca pârghie pentru a obține ceea ce dorești. Fac asta pentru tine dacă și tu faci asta sau îmi dai asta, ceea ce nu e potrivit. Deci iată că am vorbit de bariere în calea intimității sexuale și inhibatori. Cred că este potrivit ca fiecare cuplu să se ia în serios aceste lucruri pentru a se bucura de ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie un mijloc de bucurie și care să sudeze cu adevărat relația.
Da, cu aceste cuvinte încheiem, așa cum spuneam, pentru moment acest capitol al intimității fizice în familie. Ne pregătim acum să abordăm cu totul alte subiecte pe care ascultătorii noștri ni le-au propus prin anumite întrebări, dar înainte de aceasta haideți să luăm o pauză muzicală ca să facem trecerea spre această a doua parte a emisiunii noastre. Profit de acest moment să îi anunț pe ascultători de faptul că suntem în direct și că suntem pregătiți și dispuși să primim din partea lor apeluri telefonice cu întrebări concrete sau situații de viață, de familie, ce ar solicita o opinie, un sfat din partea invitatului meu de astăzi, pastorul Romică Sârbu. O melodie și ne reauzim.
Toată viața mea, raza ta mă măruia și-n taină îmi șoptea, mereu vei fi al meu. Azi de amintit iubirea lui, umbra lui ne-am văluit și-n suflet mi-a șoptit, mereu veți fi ai mei. Doamne, îți mulțumim să vii curând în timp de dorit. În orice timp noi vom fi
Revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Romică Sârbu și vă reamintesc și numărul nostru de telefon 0314-378-379. Dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, adresând o întrebare invitatului meu, vă așteptăm cu drag. Avem o situație și cred că este un subiect care devine din ce în ce mai de interes pentru fiecare dintre noi. Iată ce spune cineva. Am citit un articol în care se spunea că dacă familiile tradiționale vor susține în continuare ca grupurile LGBT să le fie ca drepturi ca grupurilor LGBT să le fie refuzate unele drepturi, aceasta va duce și la limitarea drepturilor grupurilor religioase minoritare. Cum să ne comportăm noi creștinii în fața minorităților sexuale? Care e cea mai bună abordare astfel încât să le arătăm și dragoste, dar și dezaprobare față de păcat?
E o întrebare delicată, dar dați-mi voie să spun că în același timp este o întrebare care dovedește un interes aparte, o minte ascuțită și o preocupare pentru legătura care aparent nu există, adică între un lucru negativ și ceva care în sine poate fi și este pozitiv.
Da, vorbim de aceeași idee, de minoritari. Că vorbim exact. De minoritari din punct de vedere sexual sau religios.
Exact. Asta e lucru care
și
creează...
Și vorbim de drepturile pentru care se pledează foarte mult, drepturile grupurilor minoritare.
Exact. Să lămurim pentru ascultători, în primul rând, ce reprezintă LGBT, la ce se referă, că s-ar putea ca unii să știe foarte bine, evident, iar alții să nu fie chiar în temă, nu pentru că nu sunt citiți, ci pentru că nu sunt interesați de acest domeniu. În primul rând, LGBT-ul reprezintă un grup de persoane care sunt încadrați ca și grup la deviații sexuale, cu deviații sexuale. Ca de exemplu, se încadrează lesbianismul, homosexualitate, bisexual, persoane cu atracții sexuale față de ambele sexe, transexual, persoane care și-au schimbat sexul, adică au trecut de la un sex la altul, aceștia reprezintă grupul LGBT, persoane cu deviații sexuale. Aș vrea să amintesc că până de curând acest grup a fost încadrat la deviații sexuale. La momentul de față sunt suficient de mulți oameni, chiar țări, care privesc pe cei din grupul LGBT nesuferind de deviații sexuale, ci pur și simplu această apartenență reprezintă o alternativă.
Este o variantă viabilă și acceptată.
Exact. Și pe de altă parte, o justifică ca reprezentând o problemă genetică. Ce vrei? Dacă așa m-am născut, nu e nimic păcătos.
Să intrăm foarte mult în această dezbatere,
sigur, pentru că
cel puțin chiar zilele trecute auzeam la știri faptul că în Germania s-a dat o lege care permite căsătoria persoanelor de același sex. Lucrul acesta a generat o mare dezbatere legat de adopție și tot ce presupune drepturile unei familii înființate legal, să spunem așa. Lucrurile sunt foarte complexe și dacă intrăm în zona politică nu vom termina discuția
noastră în
această emisiune. Însă, întrebarea pe care am primit-o este una foarte pertinentă. În momentul în care tu spui despre alții că nu ar trebui să aibă aceleași drepturi ca majoritatea, iar tu faci parte dintr-un grup minoritar religios, nu cumva, de fapt, atragi și asupra ta nerespectarea unor drepturi?
Da, întrebarea serioasă. Aș vrea să construiesc puțin câteva scurte idei. În primul rând, atitudinea potrivită. Că întrebarea viza ce atitudine potrivită să am ca nu cumva să cad în capcana de a fi pe termen lung împotriva unei minorități religioase și unde mai pui că e corectă această minoritate. În primul rând, numirea acestor practici LGBT în lumina Bibliei e păcat. Și eu, ca persoană, mă depărtez de practică. Pasul 2, a doua idee. Evanghelia, Biblia, pe lângă faptul că numește aceste practici ca fiind păcat, recomandă ca oamenii să fie chemați la adevăr, ceea ce presupune iertare și schimbare. Cu alte cuvinte, în timp ce resping practica și o numesc păcat, pentru că așa o numește Biblia Dumnezeu, mă simt dator ca față de acești oameni să prezint dragostea lui Dumnezeu și chemarea lui la iertare și schimbare.
Practic vorbim de aceeași atitudine pe care ar trebui să o avem în fața oricărui alt păcat. Că vorbim de păcatul acesta al deviației sexuale, așa cum este anumită, că vorbim despre furt, că vorbim despre minciună, că vorbim despre crimă. Până la urmă lucrurile stau la fel. Te detașezi de păcat, iar relația cu omul acela este oarecum condiționată în lumina Bibliei și în relația lui cu Dumnezeu de pocăință.
Sigur. Pe de altă parte, aș mai adăuga ceva, pentru că remarca dumneavoastră m-a încurajat. Nu eram hotărât, dar acum sunt hotărât. Cu adevărat, persoanele din categoria LGBT trăiesc în ceea ce Biblia numește păcat. O deviație de la planul original al lui Dumnezeu pentru lume. Adică El a creat bărbat și femeie, cei doi să aibă relație intimă pentru toată viața, un bărbat și o femeie. Aș putea aminti doar că în Biblie aceste deviații, depărtări de la planul lui Dumnezeu, a apărut într-o perioadă interesantă a istoriei, când Dumnezeu a distrus lumea prin foc.
Sodoma și Gomora.
Și Noul Testament ne spune că la timpul sfârșitului, Lot este un element reprezentativ pentru timpul sfârșitului, că se va întâmpla oarecum la fel ca pe vremea lui Lot. Cu alte cuvinte, ne putem aștepta ca înmulțirea acestei categorii să fie și un semn al sfârșitului. Nu în sensul că acești oameni trebuie să fie arși de noi ca oameni, trebuie să fie tratați de noi ca oameni cu răutate, nu, fără îndoială, nici Dumnezeu nu tratează
Dumnezeu
cu răutate.
Dumnezeu este cel care judecă.
Exact, care judecă, însă e un semn că ceva se întâmplă în neregulă în lumea noastră. Și acum mă întorc din nou. Deci, în primul rând, atitudinea potrivită. Numesc ceea ce este practica păcat. Doi, iubesc pe oameni și chem la ceea ce Dumnezeu numește adevăr. Le vorbesc de iertare și nevoia de schimbare. Și trei, recunosc în lumina Bibliei că statul este chemat de Dumnezeu prin Biblie să păstreze morala publică. Și deci mă aștept din partea statului să dea legi care să protejeze morala, dar care să nu fie împotriva omului, a dreptului lui ca minoritate, ca om în sine.
Păi și cum se poate face această distinție? Că până la urmă, momentul în care statul nu mai protejează un astfel de comportament, nici omul în sine nu mai este protejat.
Da. În primul rând, eu gândesc, Romică Sârbu, deci tu ești liber să trăiești cum vrei, dar eu ca stat definesc morala și nu pot legaliza ceea ce tu faci în ascuns. Nu pot legaliza pentru ca nu cumva să fie un exemplu negativ pentru alții. Deci în timp ce eu recunosc că tu ca persoană ai dreptul, din punct de vedere sexual, să trăiești cum vrei, nu pot însă legaliza ceea ce consider că este păcat. E o distinție greu de făcut. De ce? Pentru că de obicei nu vorbesc de România, ci vorbesc în general. Statul numește categoria LGBT ca trăind în păcat, nu legitimează, de exemplu, căsătoria, dar merge mai departe. Luptăm împotriva lor. De-a lungul timpului dau legi punitive împotriva lor, în așa fel încât oamenii se simt vânați, ascunși. Eu cred că Dumnezeu îi cheamă la pocăință, cu siguranță, dar nu mă autorizează să le fac rău. Pentru asta va fi o judecată, cu siguranță, dar nu legitimează statul să dea legi punitive, dar
sau restrictive
timp, sau
față
restrictive,
de aceste...
Exact. În același timp, legitimează statul să dea legi care să promoveze morala sănătoasă.
Și să protejeze cealaltă categorie, adică categoria ce intră în zona normalității.
Sigur, sigur. Corect? Bine spus. Pe de altă parte, ultima idee, ne putem aștepta. Ne putem aștepta, și acum intru în miezul preocupării din întrebare, ne putem aștepta ca în ceea ce eu numesc în lumina Bibliei conflictul final între bine și rău, între cei care sunt de partea binelui și cei care sunt de partea răului. Deci în acest conflict final, minoritățile negative, adică care trăiesc în păcat, în cazul de față LGBT-ul, să fie această minoritate asociată cu o minoritate pozitivă, cu aceia care susțin Biblia, adevărul Bibliei, dragostea, dreptatea, legea lui Dumnezeu. Deci aceste două minorități fiind asociate, e ușor de trecut o lege care interzice, dacă vreți, drepturile unei minorități religioase care merită să fie în libertate, care merită să-și prezinte ceea ce crede, să prezinte adevărul.
Și atunci, care ar fi cea mai potrivită soluție sau cea mai potrivită atitudine din partea acestei grupări minoritare? Acum că vorbim de o biserică creștină, că vorbim de niște credincioși, de grupuri, de oameni față de astfel de practici sau de astfel de grupuri, te asociezi într-un fel cu ei luptând pentru respectarea unor drepturi, astfel încât să te asiguri că și dreptul tău ca minoritate religioasă va fi mai departe respectat, sau te atașezi de majoritate mizând pe ceea ce înseamnă tradițional și ajungând poate în cealaltă extremă?
Aș vrea să nu dau un răspuns punctual, ci să construiesc doar în scurt timp, adică nu mănânc timpul tot. În primul rând, eu, Romica Sârbu, sunt responsabil să numesc păcatul păcat. E corect. Doi, sunt responsabil să lucrez pentru oameni să accepte Evanghelia și schimbarea în viețile lor. 3. Nu mă asociez cu cei ce au scopuri ascunse de a pune adevărul în rândul minorităților păcătoase. Deci cer de la Dumnezeu înțelepciune ca să nu mă asociez cu acele mișcări care par morale, benefice, dar al cărei scop ascuns e ca să pună minoritatea pozitivă, religioasă, în rândul acelor minorități care sunt, în lumina Bibliei, condamnabile.
Pentru că și omul, care sunt condamnate și de societate în general.
Exact. Pentru că omul, în general, nu mai face distinția. A, și voi sunteți sus cu aia.
Minoritar.
Deci, minoritar. Deci, și voi cu LGBT-ul și tu. Oamenii nu verifică. Habar nu au că tu numești păcat această practică. Dar te încadrează acolo doar pentru că și tu ești o minoritate. Ceea ce rămâne în mintea omului este doar minoritatea.
Sau faptul că ești diferit de alții.
Exact. Deci, și subliniez din nou, sunt circumspect să mă încadrez într-o asociație, într-o mișcare care luptă împotriva unui lucru negativ, dar ale cărei scopuri să fie ascunse și să se răsfrângă împotriva unei minorități religioase care ar trebui să fie nu doar tolerată, chiar promovată.
Și protejată.
Și protejată, cu siguranță.
La modul foarte pragmatic, pornesc de la această situație pe care am primit-o. Cum să ne comportăm? Dacă în grupul nostru, nu știu, de școală, de serviciu, în anturajul nostru, aflăm despre o persoană că are o orientare sexuală diferită de majoritate.
Dacă sunt elev la școală sau sunt adult la muncă, în primul rând trebuie să plec de la premisa că este om.
Și în cazul în care, aici accentuez lucrul acesta, persoana în cauză nu ascunde acest fapt.
Da.
Din contră, chiar îl arată cu mândrie și îl trâmbițează.
Deci plec de la ideea că este om și trebuie acceptat și iubit ca om. Doi. Mă rog, dacă nu mi se, să mi se ivească ocazia, să-i pot spune cum gândesc eu. Să-i pot spune că îl apreciez ca om, îl iubesc ca om, dar că eu consider că nu e potrivit. Că Biblia numește lucrul acesta ca fiind păcat, iar eu ca om stau de partea lui Dumnezeu. 3. Ar trebui să evit niște asocieri cu acea persoană prea. Nu spun că trebuie să evit orice asociere. Nu pot mânca împreună, la masă. Fiecare mănâncă din farfuria lui. Stau la masă, stau la birou, am scaunul lângă el, nu fuca de lepră. Chiar dacă trăiește în păcat. Dar ar trebui să evit legături care depășesc sfera obișnuită, să evit legături mai adânci, plecând la premisa că păcatul este contagios. E contagios și pentru imagine și pentru practică. Și dacă am copilul, că având în clasa lui copii care sunt afectați sau au părinți, da, trebuie să te comporți normal, dar trebuie să spui bariere, pentru că păcatul e contagios.
Să te protejezi, de fapt.
Să mă protejez, cu siguranță. Exact, pentru că vorbeam dimineață cu cineva, răul este ingenios. Adică are idei, te uimesc câte idei are răul, cel rău.
A fost un înger de lumină.
Exact, așa că ar trebui să-mi iau măsuri să mă protejez și să nu mă consider imun pentru că sunt om. Și ceea ce creează greață și mi se pare foarte păcătos, s-ar putea ca în timp să mi se pară atractiv și de ce nu. Și să găsesc chiar explicații religioase, pentru că dați-mi voie să vă spun că în Statele Unite această practică pe care Biblia o socotește ca fiind păcat, și simt nevoia să pun paranteză, nu am nimic cu omul. Omul trebuie iubit și ajutat. Dar practica e păcătoasă. Deci oamenii aceștia sunt grupuri protestante care legitimează în lumina Bibliei practica. Adică dau argumente din Biblie și îi spun homosexualitatea e păcat, dar Biblia condamnă homosexualitatea când este violentă. Ca în Vechiul Testament, de exemplu, când au venit la Lot.
Adică dacă vorbim de un viol.
Spuneau viol, dar așa de bună voie nu e nimic, nu e nimic păcătos. E normal. Biblia nu condamnă de comun acord. Condamnă doar când abuzul. Este violent, abuzul. Ceea ce mi se pare exagerat, o depărtare totală de Biblie, pentru că Biblia vorbește chiar în Noul Testament și spune că s-au stricat înțelepciunea, pentru că au numit bine, pozitiv, ceea ce este păcat și condamnat. Nu vorbește într-un context violent, de abuz, ci vorbește doar ca practică, ca fiind păcat.
Da, un subiect sensibil și din păcate ne confruntăm cu această realitate în zilele noastre.
Însă să fie din ce în ce mai
însă mă leg de ceea ce ați spus mai devreme și până la urmă este un semn de optimism. Sfârșitul e aproape. Și lucrul acesta ar trebui până la urmă să aducă bucurie.
Pentru că s-a amintit, mi s-a prins ceva în suflet. Mântuitorul a spus, când veți vedea aceste lucruri, că se întâmplă, ridicați-vă capetele, izbăvirea voastră aproape. Se apropie. Și de ce nu? Adică mie nu mi-este jenă să vorbesc de un adevăr biblic, deși pare că nu e evident că lumea construiește și are impresia că va fi așa tot timpul, tot timpul. Și unii susțin lucrul acesta cu Biblia în mână. Totuși, Biblia are dreptate, pentru că Dumnezeu vorbește prin ea și ne spune că într-o zi Hristos va veni ca să restaureze lumea.
Chiar dacă aceste lucruri ne dezgustă și ne aduc și o stare de neliniște, vorbesc acum din perspectiva unui părinte care are copii mici pe care trebuie să-i crească într-o astfel de societate, în același timp trebuie să avem încredere în Dumnezeu și să vedem că izbăvirea este aproape. Dacă și acesta este un semn al sfârșitului, până la urmă asta ne dorim, ca Iisus să se întoarcă mai curând și să pună capăt nu doar acestei forme de păcat, ci oricărui păcat.
Sigur, aș aminti doar ceva, pentru că ați vorbit de mamă, părinte și copil. Cred că ar trebui să ne educăm puțin copiii ca să știe cum să se comporte.
Trebuie să le spunem despre acest
lucru? Trebuie să le spunem că există și oameni care au alte păreri. Le explicăm în lumina Bibliei, în măsura în care ei au capacitatea să înțeleagă.
Adică, eu acum vă întreb foarte concret, iată, n-am primit niciun apel din partea ascultătorilor, dar eu sunt cea care vă pun o întrebare care chiar mă interesează în mod direct. Copiii mei au ajuns la vârsta în care l-am ajuns să le explic ce se întâmplă cu o femeie și un bărbat, cu un soț și o soție. Credeți că este potrivit ca odată cu aceste explicații ce țin de natura firească a omului, de ceea ce Dumnezeu a lăsat, să mă abordez și acest subiect legat
dacă
de...
Dacă ei au capacitatea să înțeleagă ceea ce e natural și normal, cred că au capacitatea să înțeleagă și deviația pe care a adus-o altcineva, diavolul, în rândul oamenilor. Deci, cred că pot înțelege. Pe de altă parte, pe lângă faptul că le spun, fără să intru în detalii, îi instruiesc, îi educ, ce să facă ca să protejeze.
Ce de să exemplu, se ferească de eventuale situații.
Tati, mami, nu permiți ca nimeni să se atingă zonele intime. Nici în joacă. Aceste zone nu se ating. Nu permiți niciodată, dau un exemplu, unei persoane de același sex cu tine să se comporte într-un mod nepotrivit. Să te mângâie, nu mă refer la mângâierea, că doamna educatoare îl mângâie pe frunte, dar să nu mângâie într-un spațiu privat. Că mângâie un copil într-un spațiu privat, s-ar putea să nu fie nimic, dar s-ar putea să fie ceva. Aceste gesturi de tandrețe, când vine vorba de eu ca adult și un copil sau altcineva, trebuie să fie manifestate în public, pentru că nu mi-e jenă, nu mi-e rușine de ele. Când sunt în privat,
este ceva de
intimitate, e ceva de ascuns. Deci nu, deci nu se atinge nimeni, nu permiți comportamente fizice în spații private, discuții, trebuie să fie, deci, educați cum să se comporte, ca ei să știe.
Mulțumesc, mi-ați dat o temă grea, trebuie să lucrez la aceasta. Suntem în ultimele minute ale emisiunii și oarecum discuția noastră s-a îndreptat în mod natural spre ultima întrebare pe care o mai putem aborda astăzi, că desigur ar fi multe de spus aici, nu vreau să discutăm foarte pe larg pentru că sunt alte emisiuni de educație la Radio Vocea Speranței unde se discută mai mult despre ce înseamnă educația copiilor, însă iată, am primit și o întrebare care are legătură și cu viața de familie, dar și cu ceea ce se întâmplă între părinți și copii. Ne spune o mamă, intuiesc, de când a venit vacanța, copilul meu de 10 ani petrece mai bine de 5 ore pe zi la calculator, jocuri, tabletă, telefon. Seara când venim acasă, eu și soțul facem mereu activități comune, ieșim în parc, mergem în weekend la piscină, ieșim cât putem din casă. Va merge o săptămână într-o tabără, dar în cursul săptămânii copilul stă singur acasă. Citește, se mai joacă cu jucării, dar cea mai mare parte a timpului o petrece în fața ecranelor. Ce îmi recomandați? Vi se pare prea mult? Menționez că locuim la bloc și nu avem bunici la țară.
Pe de-o parte aș începe cu cuvântul apreciez. Apreciez în primul rând preocuparea acestor părinți. Ce bine ar fi dacă toți părinții ar fi preocupați așa cum sunt aceștia care au pus întrebarea de copiilor. 2. Apreciez inițiativele pe care acești părinți le-au avut în dreptul copiilor lor. Mi se pare că fac destul de multe lucruri.
Da,
pe care alții nu
ne numeră ceea ce face
exact,
în weekend, poate într-un fel și ca să se justifice.
Da,
pentru...
da, și mi se pare că fac ceea ce este bine și corect. Însă, avem o problemă. Și anume că este o întâlnire între un timp, între ghilimele, fără limită, copilul e în vacanță, și un părinte care are timpul limitat, el nu e în vacanță, el merge la muncă, și face și el ce se poate.
Și un copil destul de mare care, iată, poate sta singur în casă și își poate organiza singur timpul, că nu prea îl poți controla non-stop când este acasă.
Exact. Din start, construind răspunsul, aș spune că nu e simplu, nici ușor, să răspunzi la o întrebare care vine din partea unor părinți care fac multe lucruri. Dar aș da totuși câteva recomandări care nu înseamnă ce să fac eu, pentru că eu cât sunt acolo, fac. Ce să dau de făcut când nu sunt eu acolo? Aha. Ce să fac pentru timpul când nu sunt eu? Mă gândesc la un lucru. Nu este potrivit dacă copilul este măricel sau mare să discut cu el și împreună să facem o selecție a producțiilor video pe care le avem acasă. Ce ai putea să vezi? Ce n-ai putea să vezi?
Dar dacă ai o tabletă, ai nelimitat ce poți vedea, că ai acces la internet.
Așa este. Dar noi trebuie să ne educăm copiii cu principii. Copiii mei sunt copii, băieții mei sunt băieți. Dar de-a lungul timpului, până au crescut cel mare, mare, cel mic încă și el spre mare, când doreau să vadă un desen animat sau un film, poate ceva, unde dădeau telefon, nu eram acasă, tati, am voie la... Și apreciez. Nu îi spuneam, o, să nici nu te gândești. Dar despre ce este vorba, în primul rând? Întrebam. Și încet, încet, ajungeam împreună la concluzia că nu e potrivit. În primul rând trebuie să învățăm pe copii să-și ia viața în propriile mâini. Sunt singuri acasă și împreună cu ei, în ziua precedentă, construim o selecție la ce te-ai putea uita.
Sau cât, că problema aici este legată de timp. Doamna ne spune că sunt mai bine de 5 ore pe zi.
Sigur. Deci, în primul rând, selecție. Ajung imediat și la timp. Primul, o selecție. O pot face. Doi. Aș putea da sarcini, teme, practice pentru ziua respectivă. Am înțeles că dă de lucru și pentru școală, deși nu e școală, dar bănuiesc că e mai puțin. Dar aș da alt tip de teme practice. Ca de exemplu, e apartament, speli vasele, da, și băieții, poți să speli vasele. Am o fotografie cu băiatul meu cel mic care spăla vasele și râdea.
Dacă e fotografie, înseamnă că nu se întâmplă prea des.
Nu se întâmplă des, pentru că mai spăl și eu, mai spală și soția, mai spală și băiatul cel mare, mai spală și nepotul. De aceea, o temă pe o zi poate să fie spălatul vaselor sau șters praful.
Mici activități casnice.
Exact, dat cu aspiratorul. Și atenție, ca să fie cât de cât atractive, copilul învață cum să se comporte în familie. Nu doar mă duc la școală, mănânc, fac teme, nu cum să fiu gospodar. Asociez deci, aceste teme practice cu mici recompense. Nu cu mari recompense. Pentru că sunt multe zile de vacanță și intru în faliment. Dar cu mici recompense. Copilul trebuie să învețe.
Sau cu recompense săptămânale.
Săptămânale, sigur. Copilul trebuie să învețe că munca e răsplătită. Și când, definitiv, și când va ajunge și el mare, va munci și va lua un salariu. Deci, muncă și răsplată. Apoi, un alt lucru pe care îl amintesc. Aș putea, de exemplu, să creez împreună cu copilul meu un program zilnic de exerciții de apartament. Vă spun lucrul acesta nu
activitate
din teorie.
Fizică.
Activitate fizică, nu din teorie. Din ceea ce fac cu băiatul meu cel mic, care a crescut foarte mult și e preocupat că trebuie să fie și el mai suplu, să fie suplu și este, să dezvolte
trupul.
Mușchii. Da, și a învățat exerciții pe care le poate face și le face în fiecare zi. Vă dați seama că nu face tot timpul liber, dar făcând o selecție, se uită și la laptop, la tabletă, dar
variată cum
făcută.
Din cele 5 ore mai ocupă
exact,
o jumătate de oră cu
are
altceva.
Ceva de făcut, de spălat, de făcut ceva. Mă ocupă ceva, mare la matematică de făcut niște exerciții de vacanță, nu multe, dar ocupă și asta ceva, mare de făcut exerciții ocupă și asta ceva, mai adaug, poate ceva de învățat să gătească, nu strică nimănui. Noi de obicei în România spunem gătit, păi doamnele gătesc, femeile gătesc, nu e potrivit să gătească și bărbații. Eu când eram copil am învățat să gătesc, nu mămica așa a propus să mă învețe. Dar eu am simțit nevoia, am avut așa o inclinație spre gătit. Și nu mi-a prins rău, nu înseamnă că eu gătesc acum, că nu-mi permite timpul. Dar când e nevoie, gătesc.
Vă descurcați.
Mă descurc. Iar când vrei să faci o surpriză soției, chiar te poți implica cu mânecile suflecate și poți face o surpriză plăcută și poți lucra chiar împreună cu ea. Deci, mă întorc la copii. Pot primi astfel de teme, să învețe și ei. De asemenea, cu recompense. Dacă ți-a ieșit bine, uite, dacă ți-a ieșit bine, la sfârșitul lunii, îți dau ceva. Te duc să mănânci o pizza. În domeniul recompensă, în domeniul ăsta, culinar. De asemenea, o selecție între jocuri. Nu orice joc. Georgica al meu se joacă, băiatul meu. Dar nu orice. Nu orice.
Poate că o să vă întreb o dată, poate o să se supere colega mea Bianca Timșastoiciuscu, care realizează emisiuni de educație aici la Radio Vocea Speranței, dar mă faceți curioasă pentru că mă preocupă acest subiect și probabil că vom reveni la el. Cum să selectezi jocurile
pe cu siguranță sunt câteva criterii prin care selectezi,
copii.
Dar, cum să spun eu, fundamentul, să ai o relație cu copilul. Din când în când, nu-ți permite timpul, nu vrea să iasă, dar din când în când ieși cu el, stai de vorbă de la inimă la inimă, construiește relația. Și când ai relația, îți permiți să faci cu el selecția. după criterii bune. Alte emisiuni vorbim despre ele. Deci, cam aceasta aș putea spune. În final, încercați din ce aveți, că aveți multe lucruri, din ce ați auzit ca recomandări primite, să alcătuiți un meniu zilnic echilibrat.
Un program care să
poate
includă...
fi repetat din timp în timp. Să fie divers, dar din când în când poate fi repetat.
Da, este o provocare pentru părinți și de multe ori am auzit lucrul acesta. Acum, într-un fel sau altul, chiar îl experimentez și eu. Este mai bine când copiii merg la școală, măcar au un program regulat. Când sunt acasă, ai tu mai mult de lucru ca părinte. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiunea de astăzi. Iată, am discutat atât de multe lucruri. Sper ca fiecare dintre cei ce ne-au ascultat să fi înțeles și să fi luat ideile pe care, de care are nevoie în viața de zi cu zi, pentru că până la urmă cu toții asta ne dorim, să avem Sigur. Familii mai fericite, să fim mai împliniți și să primim educație în felul acesta despre ce înseamnă viața de zi cu zi. Încă o dată mulțumesc și vă aștept și la următoarea noastră întâlnire.
Și eu vă doresc o zi frumoasă.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!